Despois das choivas desta pasada fin de semana e a calor que se agarda para estes días, de seguro que estas próximas xornadas se nos presentan como unha moi boa oportunidade para ir ao monte e tamén para recoller cogomelos. Nada mellor que facelo acompañados de expertos, e precisamente esa é a oportunidade que nos ofrecen esta próxima fin de semana a Asociación Ecologista Denco, que comeza precisamente na xornada do sábado as súas xeiras micolóxicas, xa a 27ª edición, e temos para falar delas conozco o seu presidente, Anxo Fernández Saborido. Moi boa tarde, Anxo.
Hola, boa tarde.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos un ano máis neste inicio desas xeiras micolóxicas, que comezades xa na xornada do sábado cunha saída ás 10 da mañá, non? Contanos un pouquiño que tendes programado para este mes de outubro e novembro.
Pois, como ti me comentabas, son actividades micolóxicas que este ano acadan a súa 27ª edición. Son actividades en relación ao mundo dos cogomelos, un mundo moi amplo, que para nós, salvo causa de forza maior, arrinca sempre o último fin de semana de outubro no concello de Monedio e Balneario. Na vila de Monedio e Balneario, este ano imos concentrar as actividades entre o sábado e o domingo. Como indicabas, o sábado pola mañá teremos un roteiro, é unha actividade guiada con persoas, con voluntariado da asociación que controla e que coñece o mundo dos cogumelos para dar unhas instruccións básicas a hora de recolectalos, de identificalos, de separalos e de descubrilos, que o que nos buscamos moitas veces, acercar a xente ao monte para descubrir, neste caso, o mundo dos cogumelos como un elemento máis do outono, neste caso, e da natureza en xeral. É un roteiro micolóxico aberto a calquera persoa que se queira acercar, o único, como sempre, pues, elevar roupa e calzado adecuado para dar unha volta por o monte de 2 ou 3 horas ata mediodía. E nada, sobre todo gozar do monte, como ti ben dicías, estas choivas deste fin de semana, agora esta calor, a verdade é que un pouco incluso exagerada, pois é o cóctel perfecto para que o fin de semana podamos gozar do mundo da micoloxía.
Uh-huh. E tamén para descubrir, como ti dicías, novos cogomelos, porque precisamente nesa xornada do sábado teremos oportunidade tamén de escoitar a Jaime Blanco Dios, que vai expor pois eses novos cogomelos que se foron descubrindo nos últimos tempos en Galicia. Non sei se son moitos.
Bueno, cada vez a verdade é que canto máis xente se acerca ao mundo da micoloxía, ao mundo dos cogumelos, pois imonos dando conta de que hai especies que non encaixan co que atopamos nas guías, e cando empezamos a pensar que a maioría é unha especie nova. Jaime Blanco Dios leva tempo no mundo da micoloxía, pouco a pouco el foi descubrindo que algunha especie coa que se atopou pois non era ninguna das catalogadas ata o día de hoxe, tuveron que nomeala, evidentemente, e son cada vez son certo pues menos ou poucas as especies que van aparecendo, pero sí que é certo que como hai moita xente que se está acercando ao mundo da micoloxía, que é algo moi moi desde o noso punto de vista, polo menos moi interesante, sí que é certo que se van descubrindo novos cogumelos. A nosa intención desde sempre é acercar a xente, como comentaba ao principio, ao mundo da micoloxía, ao monte, á natureza, ao medio en xeral. Jaime Blanco vai nos a dar ese punto de vista de especies que, a pesar de toda esa xente que vai saindo ao monte, pois aínda podemos descubrir. E se cabe aínda máis un aliciente para a xente que se queira acercar a este mundo. Imaginémonos que atopamos cun cogumelo e lle podemos por o noso propio nome. Pois a verdade é que é algo bastante interesante.
Uh-huh. E para aqueles que aínda non sexan expertos ou para aqueles que queñan iniciarse e dar os primeiros pasos, pois tamén terán unha oportunidade o 12 de novembro, porque aí continuades coas actividades. E sí que nesa ocasión ides impartir unha charla xa para a iniciación, non? Para a introducción á micoloxía.
Sí, as charlas son tanto este sábado próximo como 12 de novembro, pois as 8 da tarde, a 12 de novembro, Mondariz, impartir en EU, que é unha charla introductoria ao mundo da micoloxía, intentando dar unhas pinceladas básicas sobre como identificar un cogumelo, como identificar moitas veces cogumelos perigosos e abundantes que poden pôr en risco pois, a nosa saúde, se o que buscamos é consumir cogumelos, que tampouco é precisamente o que nos buscamos coas actividades micolóxicas, porque a opción ou a vertente culinaria non está presente nas nosas actividades. Nos intentamos acercar ao mundo da micoloxía como un elemento máis do medio, no medio, sobre todo no medio no que vivimos. De feito, as exposicións de cogumelos que facemos só recolle expón pois cogumelos que se atopan no lugar. Non nos desplazamos máis alá de 5 kilómetros do lugar no que se fai a exposición, e aí recóllese un pouco o mundo micolóxico que a xente ten á beira das súas portas. E esta charla que darei eu, ou incluso saídas micolóxicas, son moi boas para a xente que quere acercarse a este mundo de micoloxía cunha pretensión pois humilde, sobre todo porque temos que darnos conta que o mundo de micoloxía, aínda descubrindo especies novas, pois cada vez aos poucos, é un mundo moi amplo, entón tamén temos que ser un pouco conscientes das nosas limitacións e ir avanzando pouco a pouco. Iso é o máis importante, nos de feito o que transmitimos en as nosas actividades, avanzar con precaución, avanzar con coñecemento. Se un ano recoñecemos 5 especies, pois é un gran paso. Se o ano que próximo recoñecemos outras 5 ou 10, pois xa recoñecemos moitas especies, así pouco a pouco. Iso é moi moi importante, andar un pouquiño con seguridade para non cometer ningún erro que nos pode levar a un susto.
Cales son as especies máis comuns na nosa zona?
Bueno, hai especies abundosas, dependendo da zona, pero no bosque mixto que podemos atopar por aquí, podemos atopar especies comestibles moi moi interesantes, como boletus, ou como cantarelas, ou como as macrolepiotas. De feito, aquí ao lado, eu vi un ponte de areas, hai unha finca abandonada a 100 metros do concello, e estes días está chea de macrolepiotas proceras, de choupins, de cogordos, de unha especie comestible tamén bastante apreciada pola xente en xeral, e sobre todo moi fácil de identificar. Hai especies que é o máis interesante, que se vamos ao monte para recoller cogumelos para consumir, pois poden identificarse sen ningún tipo de problema e podemos apreciar o sabor do outono pois nun prato bastante interesante.
Porque ti mesmo apuntas, pode haber confusións, esas confusións poden ser perigosas, e para iso é importante precisamente estas xornadas que organizades para que a xente pois dilúa esas confusións que existen hoxendía, non?
Sí, iso é máis importante. De feito, nos incidimos moito en que se somos capaces de recoñecer un cogumelo como comestible, tamén deberíamos recoñecer todos aqueles cogumelos que se parezan a ese cogumelo que somos que imos consumir. Iso é básico. Si nós non sabemos diferenciar unha especie de outra simplemente por isto parece ser, isto naceu aquí, isto reacciona desta maneira, con estes falsos mitos que abondan moito, por desgracia, ainda no mundo da micoloxía, pois iso a verdade que é un caldo de cultivo moi moi perigoso, porque podemos xogar coa nosa saúde, xogar coa saúde da nosa familia e consumir cogumelos que tamén son moi abondosos, que poden danarnos seriamente, incluso algúns literalmente pues matarnos.
Apuntabas tamén que nos últimos anos pois en vides tamén notando un incremento notable da xente que se interesa por este mundo, non sei se de todas as idades ou dun perfil concreto.
No, pois a verdade é que estamos atopando xente de todas as idades, xente xa maior, que a maior agora pois ten máis tempo, un día descubriu o mundo da micoloxía e acércase, quere coñecer, quere emplear coñecementos, xente máis nova, xente de familias con nenos que tamén aproveitan pois un bo día de outono para acercarse ao monte e descubrir este mundo. Tamén estamos vendo nos últimos tempos que hai xente que repite, que iso é o que nos máis pois congratula e que nos máis que nos interesa pois en maior medida. A xente que un ano avanza un pouquiño e o ano que ven avanza outro pouquiño, porque é do que se trata. É moi, moi, moi laborioso acabar descubrindo ou identificando 20, 30 ou 50 especies de cogumelos, pero logo xa dar un paso aínda maior de poder identificar 100, 110, 120 especies de cogumelos, pois exixe estudos, exixe paciencia, existe moita calma e como nos dicimos, o máis importante dunha guía é a literatura e a letra, pararse con cogumelo na casa e intentar pois diferenciar as partes e diferenciarlo dunha ou doutra especie, pois é o máis, para nós o máis interesante, por iso tamén é o que intentamos transmitir nas nosas xornadas.
Pois a primeira desas oportunidades será este mesmo sábado, con esa saída que desfacer a partir das 10 da mañá. Non sei se hai que anotarse previamente ou simplemente con achegarse ali xa chega.
Exactamente, as actividades que facemos nas xeres micolóxicas desde hai 27 anos son actividades libres e gratuitas. O único que hai que facer é estar no lugar e hora indicados, neste caso sábado ás 10 nos soportais do Concello de Monte Balneario para arrincar o monte, e o resto de actividades igual, non fai falta ninguna preinscripción, ninguna inscripción, ni ningún pago con anterioridade.
De todos os xeitos, para todos aqueles que nos están a escoitar e que estean interesados, que saiban que poden achegarse a vosa páxina web en www.sadenco.info ou a voso Facebook, porque ali ten descolgado toda esa programación destas 27ª xeiras micolóxicas do condado. Moitísimas grazas, Anxo, por acompañarnos hoxe.
Moitas grazas a vos.